Գլուխ 4. Սևամորդները ճանապարհորդներից պահանջում են հարկ իրենց երկրով անցնելու համար. Ֆրանսիացի երկրախույզների մասին. Ապրանք չունենալու պատճառով երեք ֆրանսիացիներն ուզում են հարկ վճարել պարենամթերքներով. Սով բնիկների մոտ. Աֆրիկյան ցամաքի մեծ գիշատիչների շրջանում. Փղերի նախիրը. Փիղ որսալու վտանգները. Տեղն ու տեղը սպանվածը. Սարսափելի դրություն. Թանձրամորթու ոտքերի տակ. Ժոզեֆի հուզմունքը անդրադառնում է իր խոսակցության վրա. Վիրավորված հսկաները. Ալեքսանդրն իր սարսափահար ձին նստած հարձակման է ենթարկվում. Ով որ ծանոթ է վայրենի երկրում կատարած արշավանքի դժվարություններին, նրան երեք ընկերների մտադրությունը անմտություն կթվա. Ոչ այնքան նրանց հետապնդած նպատակի, այսինքն առեղծվածային գանձի հայտաբերման պատճառով, որի գոյությունը կարելի է վերագրել ցնորքների թագավորությանը. Որքան բնության ու նրա զավակների կողմից հարուցած համարյա անհաղթահարելի արգելքների պատճառով. Ֆրանսիացուն հատուկ անհոգությամբ և ուրախ սրտով ճամփա ընկնել, որպեսի անսահման մայր ցամաքի մի ինչ-որ կորած գետում գետի տակ թաղված թանկագին քարեր գտնի, այդ իսկապես առատ հույզեր ծնող մի հնարամտություն է, մանավանդ երբ ձեռքումդ, որպես կողմնացույց ունես տգետ վայրենու ցուցմունքներով գծված մի տձև պլան, որը դրոշված է փալասի կտորի վրա. Բայց այս դեպքում գլխավոր նպատակը անշուշտ կարող է և պետք է որ անհասանելի մնա. Այսպես և բոլոր ժամանակների ու բոլոր երկրների երկրախույզների ջանքերը, թեպետ միշտ մի ցնորքի վրա են կենտրոնացած եղել, այնուամենայնիվ կատարել են շատ նշանավոր հայտնաբերումներ. Միայն այն տարբերությամբ, որ անհայտի այդ ծարավները, փիլիսոփայական քարի այդ գյուտարարները, Էլդորադոյի առասպելի հավատացյալները, հյուսիսային բևեռի հայտնաբերողները, գոնե իրենց տրամադրության տակ ունեին կատարելիք աշխատանքների համար անհրաժեշտ առարկաներ. Մինչդեռ մեր երեք ֆրանսիացիները դեպի բոլորովին անծանոթ երկիր ճանապարհ ընկան առանց պարենի և այնպիսի զենքերով, որ որևէ պատահարի դեպքում, ինչպես բոլոր որսորդներին քաչ հայտնի է, կարող են շարքից դուրս գալ, և այնպիսի ձիերով, որոնց կարող է մի քանի ժամում սպանել ցեցե ճանճը, հարավային Աֆրիկայի այդ պատուհասը. Ինչպես լավ նկատել էր Բաոբաբի տակ հանդիպած Սևամորթ հրոսախմբի առաջնորդը, նրանք չունեին ֆուրգոն, անիվների վրա գտնվող այն տունը, որտեղ ճանապարհորդը միշտ ապաստարան կգտնի վատ եղանակի ժամանակ, և որտեղ կան այն անհրաժեշտ ապրանքները, որոնք հատկացված են զանազան երկրներից անցնելու հարկը վճարելու համար. Ակնհայտ է, թե որքան նախանձոտ վերաբերմունք են ցույց տալիս աֆրիկական բազմաթիվ երկրամասերի տիրակալները, իրենց իշխանության տակ գտնվող երկրի անձեռնմխելիության նկատմամբ. Եվ այդ արվում է ոչ թե նրա համար, որ նրանք չափազանց վայրենի են. Ես նկատի ունեմ գլխավորապես հասարակացի տակ և ծայրագույն հարավային բնակիչներին, որոնք սիստեմատիկ կերպով հրաժարվում են իրենց մոտ երկրախույզներ ընդունել, այլ որովհետև գիտեն օգտագործել իրենց երկրով անցնելու թույլատրությունը, և դրա համար հարկ են պահանջում, որ երբեմն էլ շատ բարձր է լինում. Որքան երկրախույզներ են ամիսներով անշարժության մատտվել այս միամիտ և ընչակաղց բռնակալների սահմանների մոտ. Լվայան, Գորդոն Գումինգ, նույն ինքը հռչակավոր Լիվինգստոն, Անդերսոն, Շաբման, Պեն, Բոլդուին, Էրսկին, Բյութոն և վերջապես գնդապետ Կամերոնը. Նրանք սպառելով ապրուստի միջոցներն ու փաստարկները, հաճախ ստիպված են եղել փոխել իրենց երթուղին և նորանոր մեծ դժվարություններ հաղթահարելու գնով շրջանցել այս անհյուրընկալ երկրները. Միայն մեկը կարողացավ անցնել անցման իրավունքի ուժով. դա Ստենլին էր. Բայց նա, Զանզիբարից մինչև Կոնգո, ճանապարհին դիակներ սփռելով, լրջորեն վտանգի ենթարկեց հասարակացային Աֆրիկայի խաղաղ գրավումը. Թող չկարծեմ, որ այս միտքը հայտնելով ես տեղի եմ տալիս մի ֆրանսիացու ողակալությանը ընդդեմ անգլո-ամերիկյանի, որի վերաբերմունքը մեր կտրիչ հայրենակից Սավորնյան դ Բազայի նկատմամբ ընդհանուր վրդովմունք առաջ բերեց. Իմ կարծիքը, ես համարձակվում եմ պարծենալ, իր արձագանքները գտավ մեր դարաշրջանի աշխարհագետների մեծ մասի և շատ լուրջ երկրախույզների մոտ, շատ ավելի առաջ, քան Նյու Յորք Հերալդի թղթակցի կոպիտ ելույթը. Ինչ էլ որ լինի, անգլիացի թե ամերիկացի, Ստենլին սխալվեց, թե գիտության, թե մարդկության տեսակետից. Եթե գիտության իրավունքները անկապտելի են, մարդկության իրավունքները պակաս չեն, իսկ նրանց միջև չի կարող հակասություն գոյություն ունենալ. Ինչպիսի տարբերություն ջարդարարության այն ձևերի և մեր արժանավոր ֆրանսիացի երկրախույզների միջև. Որքան երջանիկ ու հպարտ եմ այդ հայտարարելու իբարս մեր հայրենակիցների. Եթե բրիտանական դրոշը, եթե Միացյալ Ամերիկայի աստղազարդ դրոշակի պաստառները կարմրեցին անջնջելի հետքերով, ապա մեր երրագույն դրոշը երբեք չի արատավորվել ժողովուրդների արյունով. Թույլ տվեք հիշելու թասմանցիների ոչնչացումը, ավստրալիացիների կոտորածը, Կեյպի բնակիչների մասայական գնդակահարումը, Ֆար Ուեստի հեռավոր արևմուտքի կարմրամորտների անհետացումը. Կարիք կա արդյոք հիշատակելու մեր մեծ դյուբլեքսի նկատմամբ հնդիկների տածած անօրինակ սերը և Սամուել Շամբլենի լեգենդը, որին Հյուսիսային Ամերիկայի հայրը անվանեցին. Ինչու չնշել նաև այսօր նշանավոր դարձած ժամանակակից երկրախույզների անունները, որոնց բոլորը, ներշնչվելով վեհ օրինակներով, ծածանում են հետևյալ մարդասիրական նշանաբանը. Մեղմություն, համոզում. Դրանք են խիզախ Ժան դ Պյուին, որ անգլիացիների 30 տարի փնտրած ճանապարը գտավ և խաղաղ կերպով նվաճեց 10 միլիոն տոնկինցիներին. Բարեսիրտ Սոլիեին իր առաքելական հեզահամփույր պրոֆիլով, որին նույնիսկ Սահարայի ավազակները մինչև այսօր մեծարում են. Եռանդուն Բրոդը Սեմ Պոլ Լիասը, որ հաստատվեց Սումատրայում և նվաճեց դաժան մալայացիների բարեկամությունը. Ֆուտա Ժալունի երկրախույզ երջանիկ Բայոլը, Դեզիրե Շարնեյը, այն գիտականը, որ Մեքսիկայի մի ամբողջ 5 քաղաքակրթություն հայտնաբերեց. Անվեհեր Բրազան, որին պարտական ենք Գաբոնի գաղութը. Անկաշար կառավարիչ Շեսին, որ մեզ տվեց Տայիտին. Ալֆրիդ Մարշը և Աշիլ Ռաֆրեն, որոնք հարստացրին մեր բնագիտության հավաքածուն. Աբեղա Դեբեզը, որը վախճանվեց ծանր աշխատանքի մեջ, Տանգանիկայի ափերին. Եվ դժբախտ Կրևոն, որ զոհ դարձավ, որովհետև չուզեց դահիճ դառնալ. Դրանք մեծ և լավ զինված բանակներով առաջ չշարժվեցին որպես նվաճողներ, և քաղաքակրթության արգասիքը պայթուցիկ գնդակների ձևով չառաջարկեցին բնիկներին. Նրանք առաջ շարժվեցին որպես խաղաղության և առաջադիմության իսկական պատգամաբերներ. Նրանք ընկան որպես գիտության անձնվեր զոհեր և չարատավորեցին գիտության անունը, որովհետև նահատակների արյունը մեծ գաղափարների բարգավաճմանը նպաստող ցող է հանդիսանում. Ինչ վերաբերում է մեր հերոսների, Վիլրոժի և Շոնիի ձեռնարկած գործին, ապա այն թեկուզ բոլորովին անշահախնդիր չէ, բայց դրանով չի դադարում մեծ գործ լինելուց, և ոչ պակաս վտանգներով է շրջապատված. Նրանք ուզում են արագ առաջ ընթանալ և առանց վթարի անցնել սպիտակամորտների արշավանքներից այնքան մեծ խնամքով պաշտպանված այդ մարզը. Դժվարությունները կրկնապատկվում են, որովհետև նրանք չունեն այն, ինչ անհրաժեշտ է նման պայմաններում. Բայց Ալբեր դ Վիլրոժը, որի առերևույթ անհոգության տակ թաքտված է խոր դիտողականություն, քաչ տեղյակ լինելով իրենից առաջ այս տեղերը հետազոտողների աշխատանքներին, կարծեց, որ հնարավոր է այնպիսի միջոցներ գտնել, որոնց գործադրումով կարելի լինի հարթել դժվարությունների մեծ մասը։
«Տեսնում ես»,
ասում էր նա Ալեքսանդրին, նրա ձիու հետ քշելով իր ձին,
«այժմ տարվա ամենաչոր եղանակն է»։
«Դժվար չէ այդ նկատել»,
ասաց Շոնին.
«Խոտերը ղավի են նմանվում, տերևները ամբողջապես արևակեզ են եղել, իսկ մեր ձիերի ոտքերը տհաճ փոշու մեջ ամպ են բարձրացնում»։
«Այդպես շատ լավ է»։
«Իսկ ես չէի կարծում, թե դա շատ լավ է»։
«Կտեսնես, թե ինչու. այս երկրի արևի տակ ապրող մարդիկ չեն կարդացել մեր սիրելի Լաֆոնտենի առածները. նրանք չգիտեն այն շնորհալի և այնքան ուսանելի առածը, որի վերնագիրն է ճպուրն ու մրջյունը»։
«Ես հաճույքով բաժանում եմ ձեր կարծիքը»։
«Նրանք չեն մտածել պաշար հավաքելու մասին, որ այս չոր ու աղետալին եղանակին ուտելու բան ունենային. իսկ այժմ, ատամի տակ դնելու ոչինչ չունենալով, վերվերի են պարում դատարկ փորով»։
«Մենք կարող ենք նրանց հետ միասին նույն պարը պարել, որ կարելի լինի կոչել դատարկ փորի քառապար»։
«Ինչ ես խոսում, իսկ մեր զենքը»։ «Միթե դու չես կարող 50 քայլի վրա մի գնդակ մեխել փղի աչքում, կամ 100 մետրի վրա փշրել մի այծեղ ջուրի ոսկորները»։
«Հակառակը չեմ ասում»։
«Ուրեմն, մենք այստեղ եկել ենք որպես այս սովալուկներին կեր հայթայթողներ. մենք այնպես եռանդով կորսանք, որ նրանց համար թար մսի բլրակներ կդիզենք. բնական պարենամթերքով կվճարենք նրանց երկրից անցնելու հարկը. մենք նրանց դատարկ փորը կլցնենք. թող ինձ սատանան տանի, եթե բարձր զգացումների փոխարեն նրանք գոնե ստամոքսի երախտագիտություն չունենան. և թե իմ ասածը լինի, մենք այլևս անպարտ ենք»։ «Դու ինչ ես կարծում»։
«Հրաշալի ես մտածել այն իմաստով, որ մենք ազատվում ենք մի ծանր բեռից. մեր անբաժան ընկերը կլինի միայն մի քանի կիլոգրամ վառոդ, բավականաչափ գնդակ, և այնուհետև ոչինչ չի կարող խանգարել մեր շարժմանը»։
«Ճիշտ չէ, որ ես ուղիղ ճանապարհի վրա եմ. և հետո, մենք առաջինները չենք լինի այդ միջոցները գործադրողների»։ «Բենը ժամանակին այն գործադրել է, ինչպես նաև Շամբանը. անընդհատ այսպես էր վարվում նաև Բոլդուինը, որի գործը միշտ հաջողվում էր»։ «Գիտես, ես նույնիսկ կարծում եմ, որ մեր մտադրությունը գործտականի վերացելու համար երկար ժամանակ հարկավոր չէ»։ «Տեսնում ես այն բլրակի մոտով շարժվող սև գիծը»։
«Տեսնում եմ»,
պատասխանեց Ալեքսանդրը, կանգնելով ասպանդակների վրա։
«Մենք էլ մեր արժանապատիվ քարոզչի նման գնանք ներկա լինելու այգանվագին»։
Քաջ իմանալով, թե որքան անհրաժեշտ է աֆրիկյան մեծ երկրի սևամորթ բնակիչներին ցույց տալ համարձակություն և անվեհերություն, երեք ընկերները ոչ միայն չուզեցին խուսափել նորեկների հետ հանդիպելուց, այլ ուժգին խթանեցին իրենց ձիերին և քառարշավ առաջ ծլացան դեպի բլուրը։ Այս նոր սևամորթները ոչ միայն չունեին բաոբաբի տակ հանդիպած նախկին խմբի անդամների հաղթական կեցվածքը, այլև ընդհակառակը շատ ողորմելի տեսք ունեին և գտնվում էին զարհուրելի թշվառության ճիրաններում։ Նրանք մոտ 100 հոգի էին, տղամարդ, կին և երեխա.
«Նիհար, ուժասպառ, այտերը փոսընկած, դեղնագույն մորթը կպած 4 ոսկորներին»։
Այդ թշվառականները կարծես վարակված լինեին ինչ-որ արտակարգ և սարսափելի հիվանդությամբ։ Երբ նրանք եվրոպացիներին տեսան, ուրախության ճիչեր արսակեցին։ Արագ շրջան կատարելով և հեշտությամբ գետին խոնարվելով, նրանք ձեռքերը տարան դեպի բերանները ու փորերը, և այդպիսով կատարեցին այն արտահայտիչ շարժումը, որն աշխարի բոլոր երկրներում միևնույն նշանակությունն ունի. «Քաղցած եմ»։
«Է, խեղճեր»,
բացականչեց Ալբերը, խիստ վշտացած այդ հուսահատ թշվառությունը տեսնելով։
«Նրանք շուտով կմեռնեն»։
«Ահա լավ առիթ»,
պատասխանում է Ալեքսանդրը։
«Ժամանակն է արդեն որսի դուրս գալ և ճաշելու հնարավորություն ստեղծել նրանց համար, ովքեր դրա կարիքն ավելի շատ են զգում. դժբախտաբար ես վախենում եմ, որ որս այստեղ հազվագյուտ լինի. Սա ինչ լքված ու թշվառ երկիր է. Հողը ճեղքոտած, կավը թրծված, իսկ աղբյուրների ակունքները լավայի նման չորացել են»։
Այս դժբախտներից մեկը մի քանի բառ անգլերեն գիտեր։ Բառերը շարժ ու ձևերին միացնելով, նա աղերսանքով հասկացրեց սպիտակամորտներին, որ այս սովալլուկները երբեմնի փարթամ գյուղի կենթանի մնացած վերջին մնացորդներն են։ Հարևան գյուղացիների և իրենց միջև մի վեճ է ծագել, որի հետևանքով երկու կողմերն էլ զենքի են դիմել։ Կատաղի կռվում հարևան գյուղացիները վճռական հաղթանակ են տարել, հրդեհել հաղթվածների բոլոր խրճիթները, գյուղը հիմնահատակ կործանել և ավերակի վերածել։ «Ի լրում եմ դժբախտության, այժմ եղանակի ամենաչոր ժամանակն է, և ապրելու համարյա ոչ մի միջոց չի ճարվում. նրանք թափառում են անտառում, արմատներ, հատապտուղներ, վայրի մրգեր, կրիաներ և միջատներ փնտրելու համար. գետի տակից դուրս են հանում այն գորտերին, որոնք հողի մեջ թաքնված սպասում են անձրևային եղանակի. այդ խղճուկ սնունդը անշուշտ չի կարող ապահովել հյուծված մարդկանց կյանքը. Եվ ահա, նրանցից շատերը սովիզող են դառնում. նետերով և նիզակներով հնարավոր չէ սպանել ոչ շատ հեռուներում թաքնված որսի խոշոր անասուններին. Բացի դրանից, հաղթող թշնամիները հսկում են գետի այն ափին, ուր իրենց ծարավը հագեցնելու են գալիս փղերն ու ռնգեղջյուրները, և որտեղ լող են տալիս գետաձիերը. նրանք զրկված են նույնիսկ թռչնաբներ գտնելու միջոցներից, և չեն կարողանում բռնել նորածին թռչուններ, որոնց խորովում և ուտում են, սովորաբար առանց փետրահան անելու, կենդանի վիճակում. երբ այդ թռչունները մեծանում և առավել ուժեղ են դառնում, սկսում են հեռու թռչել և դուրս գալ սևամորտների կողմից գործածվող բազմաճյուղ և ոստոտ ձեռնափայտերի, նոբերի հասողության սահմաններից։ Այսպիսով նրանց որսը դժվարանում է, չնայած փայտ նետելու մեջ նրանք շատ հմուտ են։ Փիղ, ռնգեղջյուր և գետազի բառերը երեք ֆրանսիացիների մեջ իսկույն արտնացրին որսորդական բնաստ։ Գետին տապալել այսպիսի հրեշավոր թանձրամարմինների, կատարել նման ճարպիկ և հանդուգն սխրագործություն, իրականացնել յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ Նեմրոդի երազը, և այդ բոլորով հանդերձ կատարել բարի գործ. ահա կրկնակի գայթակղությունը, որին մեր հերոսները չփորձեցին նույնիսկ ընդդիմանալ։